Santa Messita Benta Spiritus Santo Amen, O Allah, Tista Kolla, Jobal Mohna, Vishadna, Vispiritu Tijak, Vishadna, Hanna, Mżin, Kamra, Kuta Gloria Lila, Kuta Gita, Poplatana, Messina, Rintis Mawit, Tadej Smekli, Satnata, Ikone, Tritin, Kiby Saving the Flag.
Zabrił Machina Luma, Fenad Nobitna, Pana Fenaterina, Dahane Świecy, Żywicy, Zawistana, Dengam.
Simalik Majer, Gietzio, Liam, Liam, Jak, Begin, Twasin, Zampirek, Frota, Żywtijak, Jesu. Gloria, Messina, Leben, Olin, Spiritus Santo. Santa Messita Benta Spiritus Santo.
Mela, l-għara nofsena li tajjeb u s-sena t-tajba, ovvijan ġiet ikkomunikata informalment, pero s-sena t-tajba anke lil-min jisegwi dan il-komitat. Nilqakom għal-disa u sebajn laqa ta' dan il-komitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela, l-ewwel item fuq l-agenda hija il-konferma tal-minuti u għandna żewġ laqax napprovaw, waħda minnhom hi fir-rigward tal-laqa li saret qudiem dan il-kumitat u l-oħra il-laqa konġunta ta' dan il-kumitat flimkien mal-kumitat tal-affarijiet barranin u Ewropej u dak tal-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji li kellna ma' Dr. George Hisler. Naħseb li dawn ġew iċ-ċirkolati u ma nafx jekk hemm xi korrezzjonijiet minnaħa tal-membri fil-każ jistgħu jittieħdu bħala approvati.
Grazie.
Ġew iċ-ċirkulati wkoll, ġifieri ovvjament ġew moqrija. Mela fir-rigward ta' korrispondenza, tliet korrispondenza. Mela l-ewwel waħda hija risposta minnaħa tas-Sur Joseph Caruana fir-rigward tad-domandi li saru qed ngħid għall-Kummissarju għat-taxxi fir-rigward tad-domandi li saru minn dan il-kumitat u hawn il-korrispondenza illi ma nafx jekk għandix problema li din titella online jekk kienx il-kjarifika diġà il-membri, ovvjament ma nafx jekk hawn oġġezzjoni li titella. Hija spjega tabella dwar revenue category u kemm iddaħħal minnaħa ta' taxxi. Ma nafx jekk hemm oġġezzjoni li din l-informazzjoni. Saret id-domanda fir-rigward tar-rapport finanzjarju imressaq mill-gvern dwar revenue collection li sar mill-Awditur Ġenerali. Fija kien hemm spjega dwar comparative exercise ta' kemm inġabret taxxa bejn is-snin 2020-2021 u 2022 jekk mhux se jerżball naħseb dawk is-snin. Fir-rigward tal-kategoriji differenti u perċentwalment hija mela. U perċentwalment kemm isarfu fi ġbir ta' flus pubbliċi. Ovvjament law ma' flus pubbliċi qed nifhem li m'hemmx problema li dawn jittellaw fuq il-website bħala korrespondenza, però ħanħalluha sospiża sakemm tiġi ċirkolata mal-membri. It-tieni korrespondenza li kellna hija korrespondenza mibgħuta mill-Awditur Ġenerali fir-rigward tat-talba li kien hemm mill-membri tal-Gvern fuq talba li saret mill-membri tal-Oppożizzjoni għall-investigazzjoni ġdida fir-rigward ta' identità. Nifhem illi din il-korrespondenza ġiet skambjata, saret korrespondenza u ġiet solvuta min-naħa tal-uffiċċju. Ekku, ġifieri qed nissenjala li iva ġiet konkluża, ovvjament hemm issa l-investigazzjoni min-naħa tal-uffiċċju tal-verifika li għaddej biha. U t-tielet korrespondenza dik ma nafx hemmx problema li titella online il-korrespondenza li hemm. Jekk tistax titella bħala. Imma dik il-korrespondenza tista' titella online fil-każ tajjeb. Mela fil-każ dik il-korrespondenza jekk m'hemmx oġġezzjoni mill-membri tal-kumitat. Tista' titella.
M'hemmx oġġezzjoni.
Tajjeb, mela dwar tal-oħra verifikajtuha wkoll.
M'hemmx oġġezzjoni.
Issa mela fuq it-tielet waħda. Għandna korrespondenza skambjata bejn dan il-kumitat u il-Private Secretary, Ministry Secretariat Christoph Caruana fir-rigward tar-rapport illi kien qiegħed jarbel dan il-kumitat. Mod partikolari dwar l-infiq kien ta' fondi pubbliċi fir-rigward f'dal-każ saru domandi dwar għawdex, bil-aħħar risposta ta' 19 ta' Novembru tkun illi dak kollu li huwa fir-rigward tal-kumpanija tal-Gozo Channel huwa meqjus bħala kummerċjalment sensittiv. Issa, il-kumitat kien talab għal din l-informazzjoni. Innefqa li għamil kulturist li żar għawdex bejn l-2019 u l-2024. Di ket nifem la miex relatata mal Gozo Channel miex kummerċjalment sensittiva.
Naħseb. Dik hija extractable data nassumijen mill-National Statistics Office.
Però dan il-kumitat dejjem jirreferi, pala prassi dejjem jirreferi, mela jekk ikollok xhud. Jew ikkella f'dal każ mhux xhud ma' persuna li qed jagħti l-informazzjoni x'ma kienx taħ ġurament. Dan il-kumitat jirreferi għal permsek ta' dak il-Ministeru sabiex jgħaddi dik l-informazzjoni li jkun obbliga ruħu li jagħti. Dik hija l-prassi użata korriġini kux se jiżbaljat. Dik hija l-prassi li tintuża f'dan ir-rigward u l-istess qegħdin nagħmlu hawnhekk. It-tieni domanda, qed nifhem li fir-rigward ta' kulturista għawdex mhijiex kummerċjalment sensittiva minħabba d-direzzjoni kienet min-naħa ta' Gozo Channel. Issa, it-tieni domanda hija kemm mill-vjaġġi li saru kuljum bejn il-vapuri tal-Gozo Channel fl-2013 u 2004 saru blem Vi Nikolaus. Issa jiena ma nistax nifhem bejn 2023 u 2024. Bejn l-2023 u 2024 kemm mill-vjaġġi li saru kuljum minn Nikolaus compared mal-pija tal-vjaġġi kif din l-informazzjoni tista' tkun kummerċjalment sensittiva. U il-risposta kienet li qed jistriħu fuq parir min-naħa tal-Gozo Channel, jiena nemmen li dal-kumitat għandu jitlob il-parir abbażi ta' xi xed jintalab li dawn il-vjaġġi li huma vjaġġi li ovvjament hija skeda pubblika, però qed nistaqsu kemm minn dawn il-vjaġġi jsir mill-hemm Vi Nikolaus. Naħseb hija informazzjoni utli għal dan il-kumitat li jkollu. Ma nafx jekk taħbżu x'kwali. Sorry?
Utli f'liema sens.
Utli fis-sens li l-kumitat kien qabel li jagħmel id-domanda.
Lilli mis qedtejk li huwa utli. L-utilità tad-domanda.
Għaliex jekk il-pajjiż qed jiffinanzja biex iħallas għal vapur addizzjonali, naħseb jiena il-pajjiż il-poplu għandu dritt ikun jaf kemm dawk il-flus li qed jonfoq. Qed jiġu fi vjaġġi ritornati f'servizz. Dik u t-tielet waħda hija fir-rigward ta' domanda ta' kemm huwa l-ammont ta' fuel fleet ri flus li jingħataw f'sena lil MV Nikolaus, MV Malta, MV Gawdos u l-MV Tapinu. Li wkoll għalkemm hawnhekk forsi aktar nista' nifhem l-element tas-sens kummerċjali, però xorta nixtieq nara il-bażi tal-parir li qed jingħataw dwar id-data kummerċjalment sensittiva x'inhi. Ma nafx hekk dan il-kumitat jaqbel x'miegħi jew le fuq dil-pożizzjoni. Dinja materja li l-għaddejja biex ninforma dan il-kumitat, dawn id-domandi saru fl-10 ta' Mejju ta' 2025.
Ara, Sur Chairman, aħna
l-Onorevoli Zammit Lewis.
Aħna l-pożizzjoni tagħna qed jgħid li hemm parir. Ovvjament qed nassumi li l-parir jista' jiġi tradott bil-miktub. Naraw il-parir u nitilqu minn hemm. Tajjeb ma nikkommettu ruħna għall-menu.
Tajjeb, il-kumitat
jew mal-membri tagħna.
Il-kumitat qiegħed jaqbel u jiġi verbalizzat li qed jitlob il-kopja tal-parir illi il-PEMSEC qed jgħid illi għalli għandu nhar id-29 Ottubru. Sorry, private secretary tal-ministri sekretarju tal-inkunċar, skużani.
Il-preġudizzju għall-pożizzjoni tagħna ma jekk qed jgħid li hemm parir.
Yes.
Id-deċiżjoni jekk ma nafx il-parir.
Dak li kont qed titlob inizjalment. Sorry. Nassum li tista' titla' hemm xejn li huwa skambju ta' informazzjoni ta' talbiet ta' informazzjoni. Mela. Nistgħu ngħaddu għall-main item fuq l-aġenda tal-lum, l-investigazzjoni din hija l-ewwel seduta ta' dan il-kumitat fir-rigward tar-rapport ġdid magħżul mill-membri tal-Oppożizzjoni bit-titlu Investigazzjoni fuq ir-rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika f'Affuq Awwissu tal-2025 bl-isem The Government's Rescission of Restrictions on the Site of the Fortina Hotel, preżentazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Mela, kif nagħmlu dejjem anke biex nagħti spjega qabel ma nibdew investigazzjoni quddiem dan il-kumitat, dejjem ikun hemm bħala prassi il-preżentazzjoni dwar il-konklużjonijiet u anke l-konsiderazzjonijiet li jkun saru min-naħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, allura jekk m'hawnx oġġezzjoni nistieden l-Istur Degwara u l-Istur Merċieqa sabiex jinaqdu magħna mal-mejda sabiex tkun tista' tingħata din il-preżentazzjoni, però qabel ma tibdew nixtieq nagħmel rimarka, ġifieri nitlobkom sabiex tingħaqdu mal-mejda kif jogħġobkom. Mela, l-għonet, grazzi pal-dajem tal-li tkunu prezenti u mux bis prezenti pal-għallum għat parteċipaw b-mod sħiħ waqt il-laqa tal-kumitat. Ħanamel din il-parentezi fil-rigward ta' ħidma parlamentari, dan il-kumitat diġa il-taqa u tkellem u ħanati spiega il-għalix fil-waqt li l-PAC il-lum ser jibda r-rapport dwar il-kwistjoni tal rescission of restrictions on the site tal Fortina Hotel. Fl-istess ħin, il-kumitat, l-NAOAC, il-National Audit Office Committee ta' dan il-Parlament stess, illi qiegħed jidħol fil-mertu dwar it-triq il-qoddim. Grazie. Dwar it-triq il-qoddim. U hemm, jekk mhux se jeżball naħseb, erba' jew ħames laqat illi saru quddiem dak il-kumitat fejn qed ikun hemm preżenti ovvjament l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, però wkoll qed ikun hemm preżenti uffiċjali u rappreżentanti tal-awtorità tal-artijiet illi qegħdin jagħtu lura ħanajtek fuq talba li saret mill-NAOAC updates dwar x'qed ikun ġara bejn seduta tal-Parlament u oħra mingħajr ma nidħol f'dak il-mertu. Li rid nagħmel ir-rimarka llum kemm għall-membri tal-kumitat, però wkoll ovvjament għal dawk kollha li jkunu qegħdin isegwu dan il-kumitat, ħalli nistradaw b'mod tajjeb din l-investigazzjoni ġdida li għandna. Meta ħankunu qegħdin nidħlu fir-rigward ta' dan ir-rapport, kif qed fil-bidu, il-kumitat tal-verifika qed iħares il-qoddim. Dan il-PAC kif tajt proprja l-standing orders huwa sabiex jiftaħ fuq il-konklużjoni u l-konsiderazzjoni li jisab l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Brabta ma dak konkluż fir-rapport u li ġara fil-passat. Ok? Sabiex iva nitalmu mill-iżbalji li setgħu saru jew inkella t-titjib li jista' jsir. Qed nagħmel din id-distinzjoni bejn iż-żewġ ħidma parallela distinta taż-żewġ kumitati ta' dan il-Parlament. Qed nagħmilha bħala premessa għal dan il-kumitat. Jiġifieri, mhux ser jiġu aċċettati domandi fir-rigward ta' x'qed jiġri fil-kumitat parlamentari jew x'qed jiġri diskuss fil-mertu tal-kumitat parlamentari liħor tal-NAOAC. Ħalli ma nkunux qegħdin nilfsu fuq il-kompetenzi taż-żewġ kumitati. Ija, mela, le.
Rittu dak diskussjoni, jednilkom stennew. U s-sakkajdunna nġuwa, nitkellmu, għaw ma nizzammu x-ma namu x-xafar.
Għana xellek il-mikrofoni jena,
Glenn. Għattiġu fiklimna, l-għura.
Mela, għara, għara jek mux għatnifem sew. Jena għatnifem li il-ċermen, għawek għet jajt, isma għaw zewġ komitati distinti. Ir-rimet ta' komitat minnom huwa li ħares il-qoddim biex jasal għal-qoddim għal-way forward. Kemm jiġifieri t-tneħħija ta' dawn il-kondizzjonijiet effettivament jiswew. U ħajjitħallas tagħhom. U fil-waqt li dan il-kumitat ser imur ser jifli ta' dak li seħ qabel. Tal-proċess li seħ li għamlet l-awtorità tal-artijiet żmien. Qed nifhem sew?
Mhux eżatt le, mhux korretta.
Mela xi.
Ngħidlek fejn mhux mela.
Ngħidlek fejn mhux
mela. Mela. Ovvjament l-standing orders jagħmluha ċara u distinta l-kompetenza taż-żewġ kumitati.
Ija tam.
Issa. Il-kumitat tal-verifika, il-mansjoni tiegħu qiegħed idħol fuq loti jew inkella t-neħħija tal-istituzzjoni tal-każ ta' art pubblika. Il-kumitat tal-verifika ma jistaqat jidħol fuq analiżi ta' rapport tal-Awditur Ġenerali għalfejn għax dik hija kompetenza ta' dan il-kumitat u dan il-kumitat biss. Mela, dan il-kumitat jista' jistħarreġ skont l-standing orders tiegħu li ma standing orders jorbtu biċ-ċar il-mansjoni tiegħu, u ċoe analiżi ta' dak li sab l-Awditur Ġenerali. Però, ovvjament, l-Awditur Ġenerali il-funzjoni tiegħu mhix sempliċiment biex jirrimarka timeline ta' xġara. Ux seta kien aħjar, però kif ser nilqgħu biex il-qudiem nipprevjenu milli jistgħu jerġgħu jiġru każijiet bħal dawn.
Jiena li qed insib diffikultà f'dan kollu li qudiem l-NOAC. Minix persuna li segwejt kull seduta tal-NOAC u minix parti minn dak il-kumitat. Ġi jekk hawn xi ħadd li hu parti minnu żgur li jaf iktar minni, rrid nagħmel dan id-disclaimer. Però f'dak il-kumitat qed isir analiżi minħabba li l-istima li hemm f'dan ir-rapport ma kienx entro il-liġi tal-awtorità tal-artijiet. Sabiex dik l-istima tiġi analizzata u kull stima li kien hemm. Allura
ma naqbilx ma dak il-kumment għax qiegħed ma naqbilx qed inwaffeq sempliċement għax quddiemna għandna l-Awditur Ġenerali
qed ngħid jiena, jien x'impressjoni ħadd li qed isir, issa jekk mhux qed isir hekk correct me if I'm wrong. Allura il-proċess li għaddej b'xi mod jekk ma jinfluwenzax dan il-proċess, żgur li għandna nkunu informati bih. Iġi dak il-proċess li għaddej, nonostante li hemm u jien għandi riservi kemm f'dan l-istadju, imma ejja ngħidu ħankomplu l-proċess f'dan l-istadju. Imma huwa impossibbli li tgħiduli insaw dak kollu li għaddej fil-kumitat liħor. U hekk ħanibdew qishom ma jeżistux.
Mhux hekk jinsa, qed ngħidu li ħaniġbed riga dritta dwar il-kompetenzi tal-kumitat. Issa when it comes to that, naraw minix Nostradamus mhux taqra x'ħajġi.
Imma allura qed
niġbed il-linja dwar fejn ser inkun qiegħed inżomm ir-ridnieta tal-kumitat biex ma jidħolx mansjoni ta' kumitat ieħor.
Iva, all right, imma li qed ngħid jiena u b'rispett ovvjament, qed ngħid li il-kompetenza ta' dan il-kumitat somehow biex jiskrutinizza r-rapport tal-awditur u dak li sar l-awditur u allura jiskrutinizza wkoll l-aġir ta' awtorità, l-aġir ta' fondi, l-aġir. Jiġifieri dak kollu li fih l-awtorità b'xi mod ħajjimpatta il-proċess li diġa għaddej in-naħa l-oħra u naħseb jiena għandna nkunu informati.
Inkwantu l-course of action li ovvjament nisimgħu l-NAO naqblu. U naħseb illi m'għandniex intelfu għon waqt li qed jiġdu mbagħad insaqsu għon wara se ma
jkunx hekk dik dejjem dik dejjem
intelfu. Inkwantu l-kompetenza differenti hija ċara l-hekk hemm two standing committees, il-kompetenza tagħhom huwa differenti. Però il-punt l-iktar li qed jinkwetani illi ovvjament għandek il-mertu l-istess u nemmen li jista' jkun hemm żviluppi quddiem il-bord tal-verifika illi għadhom ma seħħewx għax hemm inkariki li jingħata il-bord tal-verifika ta' lill-Lands Authority biex tesplika inkariki. Illi l-quddiem irridu nirriservaw il-pożizzjoni li aħna minuti u dokumentazzjoni u rapporti.
When push comes to shove, għalissa għadu. Jiena li qed ngħidu, mhux b'nebda mod.
L-Onorevoli Attarti hija, l-Onorevoli Attarti li isma' ma nistax nikkomment veru ma separat imma l-mertu tal-ieħor b'xi mod anke hawnhekk jiġifieri jista' jkun li jkollna bżonn nerġgħu influwenza u hemm bżonn li jerġgħu jiġu s-sinuri li għandna quddiemna bir-rapport il-ġodda. Illi kunem tal-Lands Authority u jispegaw ukoll u jkun fil-mansjoni tal-PAC imbagħad.
Mela, pred mela.
F'dak il-moment.
Onorevoli Zamitlas. Jiena li qed nagħmilha ċara hija din. Ħankun mela. Bl-ebda mod ma nixtieq u bl-ebda mod mhuwa ħsieb li dan il-kumitat joħnoq id-diskussjoni dwar dan ir-rapport. Anzi, kieku ma kienx ħajitla' fuq il-mejda, l-iskop kollu hu biex ma jkunx hemm kompetenza ta' kumitat jilfes fuq kumitat ieħor. Li qed ngħidu huwa la darba dan il-kumitat min fil-karigati għajta ċermen inħoss li tkun qed tasal dik il-punt, ħankun qed niġbek l-attenzjoni, għalissa ma nistax żgur niġbeda dik l-attenzjoni għax ma ġara xejn minn dan. Kull meta nagħmel huwa li qed nissenjala li hemm kumitat divers f'dan il-Parlament li qiegħed jidħol fuq il-kwistjoni ta' dan l-istess kuntratt. Mhux tar-rapport tal-Awditur Ġenerali, ir-rapport tal-Awditur Ġenerali huwa kompetenza biss ta' dan il-kumitat.
Il-bord. Le, korrett, però l-bord tal-verifika qed jagħmel skrutinju tal-kuntratt u tal-valuations. Huwa bis-saħħa tar-rapport tal-NEO wkoll.
Mhux hekk tal-findings tal-NEO report, anzi dak triggerja kollox.
Ifhimni.
Dak triggerja kollox.
Però huma separati imma intrinsically.
Però l-kumitat
tal-verifika.
Però l-kumitat tal-verifika tafu daqsi li mhuwiex xogħol li jiskrutinja rapporti tal-Awditur Ġenerali. Il-kumitat tal-verifika huwa dak il-kumitat skont l-standing orders li jista' jiddisponi b'vot fil-kumitat u mbagħad jekk ma jkunx qbilu nagħlimu b'vot fil-plenarja ta' artijiet jew inkella kundizzjonijiet li għandu il-gvern fuq art tiegħu biex jagħti lill-privat. Dik hija l-mansjoni tal-verifika. Skrutinju dwar dan ir-rapport ma jsirx fil-verifika. Jien f'dak il-każ kieku wkoll ħankun qed niġbed
il-linja. Kollega, inti naħseb membru għax inti bħala tal-PAC membru fil-bord.
Automatiku.
Liħor. Il-bord tal-verifika preseduut mid-deputy prime minister Ian Borge. Jien attendejt laqgħa waħda imma u ovvjament billi attendejt segwejt kemm ta' qabel u kemm ta' wara biex inkun naf x'qed jiġri. M'għamilx, jiġri m'għamilx ix-xogħol li qed jagħmel il-PAC. U qatt attent, jiġri dik il-mansjoni ġiet separata, però li min issa nikkommettu ruħna li mhux se jkun hemm żviluppi fil-kumitat fil-bord li
jgħidli.
Hemm bżonn li jiġu għal kondizzjoni ta' tal-kumitat, ovvjament, ma nistgħux
nagħmlu. Onorevoli Żammit Lewis, ħallina bħalma għamilt ġbit l-attenzjoni f'dal kumitat bħala chairperson, għamilt l-istess bħala membru dakinhar tal-kumitat tal-verifika. Fejn jiena qed jekk il-mansjoni fil-kumitat tal-verifika ħa taqbeż il-linja ta' skrutinju tal-apport dak jiġu qudiem il-PAC. Fil-fatt kien ġiet diskuss qudiem dal-kumitat ukoll ma kontx preżenti. Onorevoli.
Jekk tippermetu li kif hekk il-kumitat tal-verifika ieħor. Huwa kumitat ieħor fil-każ dawn il-punt li qed qajjem iktar jirrigwardaw il-kumitat tal-verifika issa li qajjem tista' il-mansjoni u titqajjem jekk hemm qajjimta diġà terġa' titqajjem ukoll diskussjoni li saret I'm sure li kienet minuted. Jiena ħassejt biss li kelli nitkellem minħabba li ċermen qal li mhux ser jippermetti mistoqsijiet dan is-sens jew ieħor. Naħseb nistgħu nibdew. We go along, jekk tinqara xi problema niddiskutiha għax inkella noqogħdu.
Mela, ħanibdew bil-preżentazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika b'ħassoltu jekk joġobkom sakemm verament ma tkunx ta' urġenza għalkemm ma nistax nifhem x'jista' jkun ta' urġenza f'dak il-mument, inħallu f'idejn is-Sur Degwar u s-Sur Meċċi għall-preżentazzjoni mbagħad wara jkun hemm id-domandi minn naħa tal-membri.
Thank you.
Grazie.
Chair, thank you kumitat. Dan huwa rapport wieħed qed ngħidu ġifieri by and large, the presentation hija quasi identika ma dik diġa saret fejn jew accounts committee. Għax qegħdin nitkellmu fuq rapport wieħed. Fi qosor, il-kuntest li fih sar dan investigative audit. Permess ta' atti ta' trasferimenti li saru fit 12 ta' ġunju 1991, 25 ta' jannar 1996 u 15 ta' frar 2000, il-gvern bieħ bi ċitta artijiet bi kondizjoni li dawn iservu par estensjoni ta' Fortina Hotel li s-sidin tagħha kienu Forter Services Limited. Minn barra dajn din ir-restrizzjoni fl-użu kien hemm ukoll kundizzjonijiet oħrajn. Fosthom kemm għandha tkun għorja l-binja u aċċess pubbliku f'ċertu nħawi. Fit-3 ta' April 2017 u sissegwentement fis-6 ta' Deċembru 2018, Fortina tarbu li dawn il-kundizzjonijiet kif stipulati fi ftehim rispettiv jiġu mneħħija. Effettivament fi 17 ta' Lulju 2019 il-Parlament iddeċida li dawn il-kundizzjonijiet jiġu mneħħija. Dan seħ permess ta' ftehim bejn il-Gvern u Fortina li sar fi 26 ta' Lulju 2019. Essenzjalment, il-Gvern qabel li dawn il-kundizzjonijiet jiġu mneħħija għal pagament ta' 8 miljoni u 100 euro. Pagament immedjat ta' 1 miljon euro u 700 euro fuq massimu ta' 10 snin mid-data ta' ftehim. Dan il-kontratt ippermetta li Fortina tiżviluppa parti mis-sit għal skopijiet residenzjari, kummerċjali u uffiċċji. Essenzjalment, skont il-bosta dokumenti analizzati bil-audit tim tagħna u l-intervisti estensivi li saru jirriżulta s-segwenti. Is-CEO u l-organizzatoriti ta' dak iż-żmien qabba tret periti kif stabbilit fil-liġi biex jagħmlu verifikazzjoni ta' dak li kien dovut biex jitneħħew dawn il-kondizzjonijiet. Imma r-riżulta li dawn il-periti ma natawx termini ta' referenza adekwati għax dawn ma kinux inkludu t-tarbit kollha għat neħħija ta' kondizzjonijiet. Fi fatt dawn il-periti qalulna li huma nataw il-mandat mis-CEO dan il-mandat mhux dokumentat biex jevalwar parti waħda bista sit. Dan ifisser li kien jonqos żewġ siti oħra. L-ewwel valutazzjoni datata Ottubru 2017 waslet għas-somma ta' 12,167,000 euro biex jiġu mneħħija l-kundizzjonijiet fuq parti mis-sit ta' Fortina li kienet tammenta tammonta 565 metru kwadru. Eventualment, f'April 2018, din il-valutazzjoni ġiet rivveduta għal 8,100,000 euro mill-istess periti. Dan kien dovut għal tibdil propost mis-CEO ta' dak iż-żmien minħabba spejjeż ta' twaqqih u tnaqqis ta' taxxa fuq dokumenti u trasferimenti, duty on documents and transfers. L-ewwel tnaqqis kien dovut imma meta l-audit team tagħna ħaparri mill-awtorità tat-taxxa u d-dwana dwar it-tieni tnaqqis, dawn kienu tajfema li tar it-tnaqqis kien anomalu. Fil-fatt l-istess tliet periti informaw it-tim tal-awdituri tagħna li kienu jopponu tar it-tnaqqis. F'Lulju 2018 ġie appuntat CEO ġdid u wara li dan eventwalment iddikjara konflitt ta' interess il-bord ta' gvernaturi ħafi deħ il-proċessar ta' dan il-kas. Is-CEO afferma li minn kif inħatar huwa qatt ma parteċipa fid-diskussjonijiet jew negozjati marbuta ma' dan il-kas. Kif diġa qed b'Diċembru 2018 il-Fortina għamlu tarba ġdida biex il-kondizzjonijiet kontrattwali tneħħew kollha biex ikun jista' jsir żvilupp skont kif approvat mill-awtorità tal-ppjanar. Kif dan il-punt li Borġi informat li valutazzjoni li kienet saret bit-tret periti ma kienx tkopri siti kollha jisuppożi jew avaljwati u fil-fatt il-Bord iddeċida li s-senior management kontratti fl-awtorità tal-artijiet titqabbad biex tagħmel status report dwar dan il-każ. Dan ir-rapport dettajjat datat Jannar 2019 u li ġie diskuss mill-bord fit-8 ta' frar 2019 kien fih analizi estensiva ta' waivers e kif mitlu bim il-fortina. Dak kien inkluz mi paritim qabdi mir-autorità tal-artijiet u dawk is-siti li ma kienu ġew inkluzi fil-valutazzjoni. Ta' min jgħid li qabel immiti ktar bord ta' 8 ta' affari 2017 ir-rapport ta' valutazzjoni mamur mit-tliet pariti kien moddi li fortina mingħajr ebda dokumenti uffiċjali. Ħadd ma tagħna spjegazzjoni dwar kif dokument ta' sensittiv bħal dan spiċċa għandi fortina. Fil-fatt, fl-evalwazzjoni marmura minn fortina li tammonta għal 10,700 euro dovuti għaj waivers kordha jiġu mitruba ġew inkluzi dawk is-siti li ma kinux inkluzi fl-istima ta' tliet pariti imqabda mill-Lands Authority. Minkejja l-pożizzjoni kienet ħadet fi bidu, fl-10 ta' Ġunju 2017, fortina aċċettaw li ħarsu l-gvern somma ta' 8,000 euro para kumpens biex jitneħħew il-kundizzjonijiet kollha. Dan ġin diskuss fil-laqgħa tal-bord ta' 14 ta' Ġunju 2017 fejn ġie miftiem li bord jibgħat id-dokumentazzjoni dovuta lill-Ministru minħabba l-fatt li proċess kien jeħtieġ riżoluzzjoni parlamentari. Il-bord tal-awtorità qabel ukoll li minħabba li ma kienx hemm valutazzjoni sħiħa tas-siti involuti tiġi ngaġġata audit firm biex twettaq evaluation ġdida jitrinkludi tali siti. Minkejja li tali eżerċizzju kien għadu pendenti, fl-14 ta' Ġunju 2017, il-bordi deċida jiri referi dan ikas il-ministru konċernat. L-uffiċju tagħna huwa tal-fema li fatt li fitra mabuta lill-ministru, il-bord ħa pożizzjoni neutrali mingħajr ma jindika b'mod ċar jekk kienx favur jew kontra rakkomandazzjoni li waivers jikkresti mingħand jingħataw mill-gvern kien imu kontra dak stipulat fil-Lands Authority Act. Fi fatt dan l-att jagħmilha ċara li l-bord kien tenut jadotta pożizzjoni definitiva jew favur jew kontra. Minkejja dak li hemm imniżżel fil-minuti tal-laqgħa tal-bord tal-14 ta' Ġunju 2017, kif ukoll dak li qal iċ-ċer Frizzja Truri l-Ministru Segretarju Parlamentari datata 17 ta' Ġunju 2017, l-audit team tagħna sab li fil-verità l-evalwazzjoni tal-audit firm imqabbad mill-bord kien ikonkluda dan ix-xogħol u kien ġie mabut lill-bord. Dan ir-rapport intitolat Lands Authority Evaluation of Fortair Services Limited Waiver Request kien datat 25 ta' Marzu 2017. Meta ġew ikkunsidrati parametri kollha dovuti, dan ir-rapport wasal għal konklużjoni li valuta waivers kollha ġew mitruba kien ta' 13,341,559 euro. F'eventualità li l-awtorità tal-art taċċetta li pagamenti jiġu differiti sakemm ixaħ iżvilupp, l-ammont dovut kien jiżdied għal 23,887,942 euro. Minkejja li dan ir-rapport kien indirizzat lill-bord, jirriżulta li ċ-ċer tal-bord iddeċida li jżomm dan ir-rapport mistur mill-istess bord. Mill-evidenza li sab l-audit team tagħna, l-uffiċċju tal-verifika jasal għal konklużjoni li dak li qal iċ-ċer ċoe lir-rapport kien għadu ma sarx kien farz. Permezz tad-deċiżjoni li jaħbi dan ir-rapport, effettivament iċ-ċer żgwida lill-bord, lill-Ministru, lill-Segretarju Parlamentari u finalment lill-Parlament. Għax ir-rapport fl-aħħar mill-aħħar kien qiegħed għandu minkejja dak li star. Fit-12 ta' April 2017, meta r-rapport kien finalizzat u mbut riċċer, ovvjament r-audit firm ħarġet ikont ta' dak kien dovut kif miftiem ma' board. Iċ-ċer ta' soluzzjonijiet li r-audit firm biex dawn joħorġu credit note lill-awtorità u jibatu l-invoice li Chief of Staff OPM. Ftit wara li dan seħ skont r-audit firm, il-Chief of Staff sejjaħ meeting magħhom. Eventualment sar li pagamenta dan l-invoice skont evidenza missjuba mir-audit team tagħna. Din kienet approvata mid-Chief of Staff. Ovvjament, huwa naturali l-Uffiċċju Nazzjonali ta' Verifika jikkonsidra dan il-fatt jindika li kien hemm deċiżjoni li dan ir-rapport għandu jibqa' mistu. Il-Ministru fix-xhieda tiegħu enfasizza li skontratt dwar l-awtorità tal-artijiet huwa ma kellux jindaħar fl-operat tal-awtorità u fil-fatt huwa ma kienx jintervjeni b'ebda mod f'każi speċifiċi. Rad kien jistipula b'mod ċar li hija funzjoni tal-awtorità li tiddisponi mingħajr pubblika b'aħjar mod possibbli. Para Ministru essenzjalment hu kien responsabbli li jagħti direzzjoni politika. Għalhekk qatt mandaħar il-bord f'xi każi bħal dawn. Is-Segretarju Parlamentarni fix-xhieda tiegħu qal li huwa kien ikollu meetings segolari maċ-ċer tal-bord fil-fatt f'wieħed minn dawn il-meetings, iċ-ċer kien spjegalu immotivazzjoni wara d-deċiżjoni tal-bord biex jgħaddi dan il-każ il-Ministru biex jinbeda l-proċess dovut. Skont is-Segretarju Parlamentarli, iċ-ċer kien ukoll jiggwidah dwar ċertu mistoqsijiet jistgħu jqumu waqt il-kabinet u dwar kif dawn il-kwistjonijiet setu jiġu indirizzati. Minħabba l-ambigwità fl-ittra taċ-ċer, il-Ministru fix-xhieda tiegħu qal li kien kellem iċ-ċer biex kun skurat fil-fatt il-bord kien qiegħed jirrakkomanda li l-Gvern jirqa' r-rikresta tat-tneħħija ta' dawn il-waivers. Skont il-Ministru, iċ-ċer ikkonferma l-rakkomandazzjoni kienet valida u l-Ministru seta' jmexxi bil-proċess stabbilit. Dan kien ikkollaborat mis-Segretarju Parlamentarni li kien ukoll diskuta korrispondenza mibuta mill-bord maċ-ċer u kien wasal għall-istess konklużjoni. Fil-fatt iċ-ċer kien anki involut fid-drafting ta' memorandum tal-kabinett kif indikat f'emails bejn is-Segretarju Parlamentarni u ċ-ċer. Dan il-memorandum kien diskuss u approvat mill-kabinet fis 27 ta' Ġunju 2019. Eventualment dan il-każ kif dovut ġie diskuss dan il-komitat fl-10 ta' Lulju 2019 meta riżoluzzjoni parlamentarni li kienet tinkludi pagament ta' 8 miljuni u 100,000 euro ġiet approvata. Imma minħabba li ma kienx hemm biru unanimu kif stabbilit mill-proċedura parlamentari din id-deċiżjoni ġiet mgħoddija lill-plenarja għall-aktar diskussjoni. Wara diskussjoni fil-plenarja fis 17 Lulju 2019, ir-riżoluzzjoni għaddiet wara vot li fih ebbew tetin membru tal-Gvern votaw favur u 27 membru tal-Oppożizzjoni votaw kontra. Fis 26 Lulju 2019, kif tiġed fil-bidu, ġi ffirmati ftehim ta' tneħħija ta' kundizzjonijiet kollha għall-pagament ta' 8 miljoni u 100,000 euro bejn il-Gvern u Fortina. Skont dan il-ftehim, il-Fortina kellha tħallas 1 miljon euro immedjatament ma' firmata ta' il-ftehim u l-bilanċ ta' 7 miljoni u 100,000 euro fi żmien 10 snin mingħajr ebda imax. Kif isir każi speċifiċi bħal dawn ġiet imqabda ditta ta' periet indipendenti biex jagħmlu valutazzjoni tagħhom biex jgħinu l-uffiċċju tagħna li stabbilixxi dak li kien dovut. Fil-fatt, l-istima ta' waivers il-kesti kienet ta' 21 miljun, prattikament konformi ma' dejk ta' awditori privati mqabda mill-bord ta' awtorità tal-artijiet stess. Għalhekk, kemm l-evalwazzjoni ta' awditori mqabda mill-bord stess kif ukoll dik ta' konsulenti indipendenti tagħna, juru li dħul dovut għat-tneħħija ta' dawn il-kondizzjonijiet seta' kien aktar sostantiv. Finalment, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li jakkomanda li l-awtoritajiet pertinenti għandhom jikkonsidraw u jinvestigaw aktar fil-fond dawk il-materji isemmejna f'dan ir-rapport u jien ma jqgħux fil-mansjoni ta' dan l-uffiċċju. Grazzi ħafna.
Mela, grazzi ħafna, Sur De Gwara. Passoltu meta nibdew investigazzjoni li talbukom lista tal-persuni li jkunu ta' wixxieda. Il-każ kemm tagħmilna referenza, mela il-kumitat jagħmel referenza għal rapport tal-Awditur Ġenerali li fiha mindikat il-lista tal-taxxieda jew persuni li taw l-informazzjoni lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.
Page 25?
Indikata għall-folja jekk jogħġbok.
Page 25?
Indikata 25? Page 25?
Page 25? Paragrafu 1.3.5? U l-aħħar ta' paragrafu 1.3.5 state to develop a comprehensive understanding. Interviews were held with u għandek indikat
mill-ejsalen.
Lejre, tibqaddeja. Eħe, tibqaddeja.
Mill-litra għasal,
tibqaddeja.
Kif għetajt l-ekronan bil-karabot, tġviri 1.3.5. Mill-letter A sa letter A.
Eżat.
Tajja. Mela, issa, u koll. Għorri, tġifiri dawn huma l-ismijietum bat li korraboraw ma l-istaqsik nas nistaqsikom jek din dik il-prezentazzjoni għamiltu prezentajtuna bil-kidba. Jek kemx oġġezzjoni li ovvjament tella online, raġ fil-pubbliku ġifiri.
Tġiġa tarret fil-frenne jow accounts committee.
Mela fil-kas lew inqrat pubblikament għaw imma biex inkun qed nitlob il-permess tagħkom. Mela.
Dik nistandi xi ħaġa.
Jekk jogħġbok.
Apparti dawk indikati f'1.3.5. 1.3.5 huma dawk in-nies il-persuni l-uffiċjali li ltajna magħhom. Mhux dejjem iġibu informazzjoni permezz ta' meetings imma xultant iġibu informazzjoni permezz ta' skambi ta' email. Dawk dak il-grupp ta' nies huma elenkati f'1.3.2.
Il-page ta' qabel. Il-page ta' qabel.
Ok.
Imma dan il-voj saqsid ma' minn intajtu jina
wieġeb għamil. Tajjeb tajjeb sawabel, anzi. Grazzi tal-
ġibna ħafna informazzjoni minn għand is-CEO preżenti tal-Lands Authority, dak mhux inkluż fil-1.3.5, imma huwa inkluż fil-1.3.2 pereżempju.
Ovvjament il-kumitat mhuwiex marbut ma' din il-lista ta' xhieda elenkata. Però dejjem nistaqsu għax isservi bħala source għalina biex imbagħad il-qudiem inkunu nistgħu insejħu accordingly għal għaxxieda ta' ġurament tagħhom. Mela, nistgħu ngħaddu għal domandi ta' kjarifika minnaħa tal-membri. Nixtieq nibda jiena b'domanda ħanajtek. Ftit miftuħa però hija d-diskussjoni ta' li ilha tiġri jissor ma' xhur minn meta ġi pubblikat. Il-kwistjoni tal-valuation. Mela, il-Kumitat tal-Verifika, għall-Kumitat tal-Verifika, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, korreġuni jekk kursi żbaljat, permezz ta' inkarigu indipendenti għamel l-eżerċizzju tiegħu dwar il-valutazzjoni ta' tneħħija ta' dik ir-restrizzjoni u ħalli nkunu ċari hawnhekk qed nitkellmu. Fuq restrizzjoni ta' dritt reali, ta' dritt fuq proprjetà illi kienet hija tal-gvern, botja illi nata lill-privat, però kien hemm dik ir-restrizzjoni. Il-kraks ta' dan ir-rapport kienet in-negozjati u l-eventwali kuntratti fir-rigward ta' tneħħija ta' dik ir-restrizzjoni tal-oli tal-istess li kienet edha obbligata fuq dik l-istess art. Il-kwistjoni kollha tal-valuation. Ħankun b'mod ġenerali nitlob spjega jekk possibbli ta' x'inhi għalfejn ir-riżultat din id-diskrepanza u jekk tafux għalfejn ir-riżultat din id-diskrepanza, jekk kienx hemm spjega ta' din id-diskrepanza fil-valutazzjoni li saret minnaħa tagħkom minnaħa l-oħra ta' dak li ġie approvat fil-Parlament.
Wiġbek mod ġenerali mbagħad fid-dettall wiġeb issu merċi għax it-tim tiegħu finalment ħadem fuq the audit. B'mod ġenerali aħna hemm ċertu kompetenzi m'għandniex uffiċċju, aħna uffiċċju żgħir, 55 auditur, u f'ċertu affarijiet, pereżempju pariti aħna m'għandniex min jaħdem magħna, u jiġu momenti bħal din fejn ikollna bżonn insibu konsulenzi. Ngħidha mill-bidu mhux dejjem easy issib, għax inti trid toqgħod attenti jew nies li m'għandhom xi konflitt ta' interess jew nies u biex involuti. Finalment it-tim ta' sulmeġija sabu xaħat u id-dijaw miegħu se jagħti d-dettalji biss aħna indikajna kemm fil-presentation tiegħi u kemm u anki fir-rapport innifsu id-differenza essenzjalment għalkemm meta tagħmel evaluation hemm element ta' suġġettività mingħajr dubju. Probbat hemm ċertu spjegazzjonijiet fl-istess. Daw se jitforzijat fid-dettar l-subreċa għax umma ħadmu fuqhom. Biss jidher li it-tret periti mqabdin oriġinarjament mill-awtorità il-mandat tagħhom ma kienx inkludi evaluation tassi ta' kondizzjoni tkoll tassi tikorda. Jidher dik hija parti mid-differenza. Imma daw biżjed dettalji jista' jispjega.
Sur dwar huwa korrett, jiġifieri differenza essenzjali nista' nattribwiha lil għal-fatt li il-talbit tal-14 fit 2017 u bat fl-18, għax fl-18 biss wessaw l-użu tal-restrictions li kellhom jitneħħew, kienet tikkorrispondi ma' erba' biġġi tard, jekk nista' nirreferikom għal-figure 9 fil-rapport, page 4, page, ħanidilkom il-page tal-rapport, page 41. Hija figura kulurita ħafna insomma. Dak li ġie valwat hija l-biċċa l-ħamra biss minnaħa tal-Lands Authority, mhux għal xi nuqqas tal-periti li tqabdu mill-Lands Authority, għax dawk kienu terms of reference tagħhom, valwaw il-biċċa l-ħamra biss.
Il-565 square meters.
Eżatt. Is it-talba tal-14 kienet din il-figura din ħadniha mill-littra li ntbatet minnant il-14 fejn huma jispjegaw ir-restrictions li xtaqgħu li jitneħħew. Iġifiri, huma xtaqgħu jneħħu restrizzjonijiet fuq biċċiet oħra mis-sit, allura ovvjament, peress li s-sit kiber sostanzjalment, il-valur huwa differenti. Kif għal sewa Sur Degwara, il-valutazzjoni li ħarġu biha il-titta tal-periti li qabadna aħna hija konsistenti bejn wieħed u ieħor mal-valuation li waslu għalija wkoll id-ditta li qabdu il-board tal-awtoritajiet, tal-Lands Authority, wkoll hija konsistenti meta wieħed jikkumpara dak li għamlu l-Lands Authority permezz ta' tliet periti, ma dak li għamilna aħna, fi sens proportions li huma l-istess huma konsistenti, ġas huma qisu biss biċċa żgħira waħda, biċċa biss, mhux biċċa żgħira, biċċa waħda biss.
Ma ovvjament, mela, in terms of reference il-periti tkun inħarġet minnaħa tal-awtorità.
Korrett.
Jiġifieri mela, u inti korrettament qed tisma' dan mhux tort tal-periti li waslu dik il-valuation, għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-periti jagħmlu l-inkarigu jesplicitaw l-inkarigu tagħhom ma' bażi ta' l-inkarigu in terms of reference.
U ma kienx dokumentata.
Ekku, fil-fatt semmejta bħala il-mandat.
Meta CEO qabadhom ma kienx dokumentata.
Semmejta fil-ħames paragrafu. Iġifieri id-differenza prinċipali fil-valutazzjoni. Issa niftaħ naqra iktar fil-valuation. Hemm diversi modi kif wieħed jagħmel valutazzjoni. Jiġifieri valutazzjoni minn waħda l-oħra jista' jkun li tvarja. Għandek dak il-valutazzjoni li jista' jkun b'mod komparattiv fejn wieħed jara mad-dawra x'jista' jkun hemm imbagħad għandek metodi ta' valutazzjoni oħrajn għall-inqas qed nitkellem sa fejna fjena. F'dan il-każ mhijiex dik il-kwistjoni, mhijiex il-mudell ta' valutazzjoni li ntuża, però l-kwistjoni ta' il-metraċ, l-square meterage tal-art illi fuq għand talbet il-valutazzjoni. Fil-waqt illi l-autorità qed nitkellem fuq l-ammont approvat minn dan il-Parlament. Law f'dak ir-rigward il-Parlament straħ fuq valutazzjoni ta' periti li kienet ibbażata korreġuni fejn se jiżbaljat. Il-Parlament straħ fuq valutazzjoni li saret minn periti li ġew inkarigati verbalment minnaħa tal-autorità li kella l-square meterage mhux fuq l-art kollha. Jiġifieri hemm differenza hawnhekk il-crux li tikkoreġuni f'dak li ġie approvat minn dal-Parlament flotja ta' restrizzjoni hemm metraċ, hemm square meterage li fuq qed titmiħa dik ir-restriction. Però l-valuation li tikkumbaċa ma' dak l-ammont hija iżgħar.
Korrett sew qed jiġifieri il-waivers li saru permess tal-kontrat ta' July ta' 2019 huma komprensivi, jiġifieri neħu l-kundizzjonijiet kollha li talbu il-14 biex jitneħħew, għax fadal xi kundizzjonijiet fuq sit li 14 ma taqgħux ineħħu. Iżda l-valuation l-8.1 million tikkorrispondi biss għal biċċa l-ħamra li hemm hemmhekk quddiemkom fuq dik il-pjanta.
Jien nixti ngħid inżid ħaġa wkoll. Jien m'iniex espert tas-suġġett. Imma noqgħodu attenti għax ma nistax nagħti garanzija li valuations differenti dan huwa punt dar semmina, però aqqas nistgħu nagħtu garanzija li valuations differenti intużat istess metodoloġija fihom. Anku duċċarissi.
Ma semmajk ikun varjazzjoni ma tkunx tal-ammont
naqra biex jek nistaw x'tip allura nibdew minn hekk, x'tip ta' metodoloġiji intużaw nafu ġew essenzjati l-metodoloġiji differenti li intużaw.
L-Onorevoli Mir Professor Merċija, skużani,
isu li dan il-kumitat jekk għandu ma nasibx li għandu periti fih, jiġifieri rridu spjegazzjoni li tkun sempliċi għalina wkoll biex nifhmuha.
Ekku,
jiġifieri oħan orbot mela ta' membri ta' din il-Kamra. Kull stima li ġiet eżaminata mill-uffiċċju u l-istima anke li saret. X'kienu l-metodoloġija l-intużaw għax ħanorbot ma' dan il-kumpra eżatt f'kull wieħed.
Il-metodoloġija li jużaw il-periti tagħna hija l-għażla tal-periti tagħna u x'hekk fis-sens li kieku aħna esperti fis-suġġett m'aħniex se nqabdu l-periti tagħna. Ċert però biex nirrispondi lek il-mistoqsija, ċert li l-professjoni hija regolata. Fil-fatt anke jekk wieħed jara l-valuation li saret mingħata tal-Lands Authority u anke l-valuation li saret mingħata tagħna, il-metodoloġija ta' tnejn li huma hija spjegata. Hemm ċertu standards li jirregolaw il-professjoni tagħhom. Forsi jekk tixtieq tagħmlu xi mistoqsijiet tekniċi fuq il-metodoloġija, aħjar tagħmluha lill-periti.
Qed insaqsu dan il-punt minħabba li kien l-awditur stess li qalilna isma' jista' jkun il-metodoloġiji kienu differenti fl-istimi differenti. Allora mistoqsija toħroġ waħda. X'metodoloġiji kienu ħalli nkun informat.
Prattiku biex forsi nfhem li nifsi mod aħjar. Per eżempju, x'kultant inti tkun qed tagħmel evaluation minn m'għandek viżibilità ta' comparator sew ta' ma xiex tista' tqabbel. Mela x'kultant ikun hemm eżatt, x'kultant ma jkunx hemm valuri komparabbli, allura inti limitat trid tagħżel metodoloġi differenti.
U f'dan din is-sitwazzjoni ma naħsibx li ħassib ħafna valuri komparabbli wkoll.
Ekku, hemm referenza għal diversi comparisons fil-każ, kemm fil-każ tal-periti tagħna, kemm fil-każ tal-Lands Authority, ġifi dik hija l-bażi tal-valuation ħafna drabi tal-periti. Issa ovvjament ħajħorġu differenzi skont jista' jkun li jiena nqabbel ma' XYZ u sur dek wara jqabbel ma' ABC, ma jfissirx li tiegħi ħażinu tiegħu tajjeb jew bil-kontra, iżda aħna qed inqablu ma' benchmarks differenti.
Domanda mhix hekk, domanda hi ir-rapport li jinsabu fil-files tal-Lands Authority. U il-perit ex parte u ditta tal-perit il-qabbattu intom. Daw il-personi kolla. Użaw l-istess metodoloġija minn armanejt li waħda tajba u l-oħra ħażina. Użaw l-istess kejl, iġviri, ħanati eżempju prattiku. Fil-kas li għanna u d-diemna, hemm il-waiver u da' insertajt suġġett li, ovvjament, nifhem kif minn ottika legali. Il-waiver għanda potenzjal turistiku, per eżempju. Issa, kolla ħadu kondizjoni tal-potenzjal turistiku x'jista' jinbena jekk titnaqqa dik il-kondizzjoni, jew il-kejlijiet huma lilin minn dak li huwa tajjeb jew ħażin għax naqra soġġettività. Issa, daw periti hemm ukoll, ifhimni, jiġri laqqas kieku qabbadnihom bl-istess metodoloġija ma naħseb li kienu jaslu għall-istess valur. To be fair u tiġri anke l-qorti anke fuq affarijiet iktar sempliċi. Il-metodoloġija li jużaw hija l-istess fir-rapporti kollha jew varja mingħajr ma ngħidu illi wieħed huwa tajjeb u l-oħor huwa ħażin. Dik id-domanda.
Onorevoli, nkun preżuntuż kieku jiena isu nirrispondi b'daqs li kieku jien perit għax m'inhiex perit, imma jiena li rajt ix-xogħol tagħhom, kemm il-perit li qabadna u kemm il-perit li tqabdu mill-Lands Authority, hemm similaritajiet evidenti, ġifri it-tnejn li huma qegħdin iqabblu ma' residenzi fl-akwati, it-tnejn li huma qed iqabblu ma' lukandi fl-akwati, it-tnejn li huma qed jużaw development costs, demolition costs, eċetera. Ġifri hemm commonalities kbar bejnietom.
Però mi sta soggettività ambato
qua. Hala bat wara l-Onorevoli Benġini. Mela, il-kollegi tistaqsu dwar id-diskrepanzi, differenzi li jista' jkun hemm fil-valutazzjoni minħabba l-metodoloġija użata. Issa, ma nafx again jekk m'intix il-persuna idonea li tagħtini din ir-risposta. Però minn metodoloġija ta' valutazzjoni għall-oħra id-differenza bejn 8 miljuni u 100,000 għal 21 miljun. Żgur li ma jistax wieħed jattribwija għall-metodoloġija imma għall-kejl. Taqbel jew le?
Korrettiva.
Mela, domanda tal-onorevoli
Beccini. Infatti, il mio sia che ne attesco un simile al Tacceme. E differenza be valutazione a slefenti in presentazione taco, che ne ha fatto in terms of reference, che no li tavol periti e lens, mod verbali, e che fimtek so
mod.
Mux bil-kitba. E nataw biex dawn il-periti għatu stima valutazzjoni fuq sit wahda biss. Ġifieri jekk fimtek so fil-fatti jekk le korreġini, id-differenza bejn somma ta' 8 miljuni u dik tal-fuq minn 20 miljun ma kienx minħabba differenzi fil-metodoloġija, kienet minħabba l-fatt li terms of reference kienu restritti li dawk li saru l-periti. Qed ngħid so jew le?
Korrett, iva, korrett.
Mela, it-tieni mistoqsija tiegħi hija bbażata fuq il-preżentazzjoni tiegħek hawnhekk, paragraf 5 tal-ewwel paġna, għamilt referenza għal fatt li ħani kwota dan ifisser li kien jonqos żewġ siti oħra. Issa qabel inti għamilt referenza għal fatt li kien hemm erba' siti. Jekk sar terms of reference għal sit wieħed biss.
Għandna stess fir-rapport sit.
Mela, kien nasal...
Ma aħna f-rapport ebna stessi sit minnum, isu ma kellux valur, għan edwa kifini.
Limmu s-sit li ma kellux valur, minn daw li immarkati figure 9, page 41.
Sal għal...
Page 41. Page 41. Limmu ma s-sit, l-ahdar, l-viola, l-ahmar jow l-isfar.
L-ebda, l-ebda, nis-nirrispondi.
Musta taraw, għax huwa sit żgħir ħafna ma jidirx fil-pjanta, huwa area ta' 23 square meters li ngħata permess ta' 1991 deed.
Ġi m'għandux kulur.
Bla m'għandux kulur.
Mela.
Dik id-differenza.
Mela, ok, mela. Qed naqblu li f'din il-figura fuq page 41 hemm erba' siti, hemm erba' kulur differenti?
Iva.
Mela, hemm erba' kuluri, ma hemm sit li ma jidhirx għaliex huwa 25. Mela, lil hemm minn dik dak is-sit li ma jidhirx. Hemm erba' siti. L-aħdar, il-vjola, l-aħmar u l-isfar. Naqblu?
Iva, mela.
L-aħdar hemm shaded u hemm le. Biex nagħmlu distinzjoni wkoll. L-isfel hemm it-tabella, hemm il-key li turi l-kuluri, hemm il-gris, hemm ix-shaded gris.
Wieħed minn il-kunturi ħajibqa' sfar.
Jekk tagħmel din l-indikazzjoni
sabiex. Ġiduni forsi nispjegalkom x'inhu ma' dawn il-kuluri forsi aħjar
biex.
Mela qejn nibdew mill-griża li hija crosshatched.
Mela le ħansaqsik minn fejn ġid it-tabella.
Din jidhir li bagħata in-nutar. Charles Manjon li kienet jaġixxi għan-nom tal-fortina meta bagħtu t-talba inizjali.
Però m'inti ċejt.
Nista' niċċekkaw nikkonferma.
Konfermanna, tajjeb, mela fil-każ issir komunika mill-kumitat sabiex dak li għadek kifet tista' sur merċi jiġi verifikat.
To be fair, jekk tara fuq hemm figure 9 qed jikkonferma li qed jgħid is-sur merċi għad ġifieri. Areas for which waivers were sought in 2017.
Ujina staqsejt, minn fejn ġid din il-pjanta? Biex jiverifikalna.
Ġifieri, naqbel miegħu ma nafx, tidher li hija parti mir-rikjesta li għamlet il-kumpanija, tidher kif inhem niżla.
Korrett, iva, anke l-kuntest tagħha fejn tidher fir-rapport propju qiegħda ġod talba ta' inizjali tal-fortina li firmata minn.
Mela, waqqaftek meta kont se tispjegalna d-differenzi bejn ix-shaded sites.
Yes, l-aħjar nibdew mill-biċċa cross-hatched by double greasy, di li qed nara sew jew 620 jew 520 square meters, 620. Mela dik kienet third party property, ġifieri dik hemmhekk. Fisan inxtraw mit third parties, mela dik il-fortina xtra inizjalment fin 1960s meta beda jopera sewa.
Mil-privat.
Mil-privat, mandu xa sammil. Issa, mbagħad fin 1991 il-gvern daħal fdid, berba porzjonijiet art sewa, hemm il-biċċa il-ħamra, il-565 square meters li ġi devalwata f'dal każ. Hemm dik il-kamra żgħira li semmejtilkom qabel li mhux se tarawha fil-pjanta, mbagħad għandek it 2000 square meters bl-isfar. Dik dak hemmhekk jiġi taħt il-livell tat-triq sewwa.
Il-pool deck biex niftehmu.
Taħt it-triq.
Taħt it-triq. Okay.
Il-pool deck huwa il-biċċa
ta' taħt
1515 square meters li isu għandu shape irregolari. Shape irregolari huwa propju x-xatt, jiġi taħt il 1515 square meters hemm il-baħar. Sewwa. Okay. That was dak huwa in 1991 deed. Issa. Fin 1996, tinata biċċa waħda, avolja hawnhekk f'dil pjanta jidru isomed in-tnejn, hemm il-biċċa l-vjola u l-biċċa ta' fuqha l-kbira ta' 2380 square meters. Il-2380 square meters u l-biċċa l-vjola jingħataw fin-1996 u hemmhekk ma seta' jsir xejn bini ħlief. Il-pool area tal-lukanda, landscaping, fuq in-naħa ta' xelluk kien hemm bocċi pitch. U boundary wall u insomma affarijiet ta' dan din natura, hemmhekk ma setax isir bini. Mbagħad fit-2000 ingħatat il-biċċa l-ħadra isha forma ta' J sewwa, imma f'din lotja kellha kundizzjonijiet differenti fuq il-biċċi differenti. Il-biċċa li hija cross hatch ġifieri għandha l-linji suwed fuqha, hemmhekk kien hemm restrizzjoni fuq l-għoli għax milli fimna kien hemm xi residenti li jgħodu fuq wara li kellhom xi drittijiet u allura ma setgħux jgħollu. Mentri fuq in-naħa l-oħra fuq il-biċċa t-tonda tal-ġej hemmhekk setgħu jgħollu sa ċertu livell.
65 square meters.
Eżatt, eżatt.
Issa żewġ domandi mela.
Yes.
It-23 square meters mill-imbiċċa jiffurmaw. Dik li m'għandix valutazzjoni.
Ma tidirx.
It-23 square meters ma tidirx hawnhekk. Parti minn 1991 deed, it-23 square meters attualment kellha valur. Nikkoreġi li nifsi jekk tajtkom għadħażin qabel. Jiddependi xi trid tgħid li ma kellux valur fis-sens.
Restrizzjoni hawnhekk.
Per eżempju, il-biċċa l-aħħar li spjegajt ta' 2000 sewwa, hemm il-biċċa l-ħadra. Hemmhekk il-gvern seta' biss jagħti l-kunsens imma l-kunsent jew li jinbena imma kien speċifikat fid-deed li it was at no additional charge. Jiġifieri hemmhekk il-gvern ma setax jimponi fi għal-waiver.
Fi ma kienx hemm valur għal fini ta' di transazzjoni.
Eżatt.
Però mela, it-23 square meters x'imkien jiffformulaw f'din il-pjanta.
Iva.
Millim porzjon ta' art jifforma taf jew le? Jekkux mill-porzjoni l-ħamra, l-vjola, l-grigja?
Jina fimt li hija viċin tal-biċċa il-ħdej il-ħamra.
Ok, issa, mela. Ħanżid lek domanda oħra mhux relata ta' 23. Mela, tajtna spjega ta' dawn is-siti. U tajtna spjega ta' jekk hemm x'kundizzjonijiet jew le fuq dawn is-siti u kif x'in il-provenjenza tagħhom. Huwa skont ir-root of title tagħhom kif ingħaddew. Fil-prezentazzjoni u għad-domandi ta' wara għettilna l-valuation ta' 3 periti bil-mandat verbali tal-Lens kien fuq il-565.
Korrekt.
Il-valuation li għamel l-NAO biex wasal għal ta' 21 million fuq l-imporzjoni ta' art saret.
Fuq il-waivers kolla l-intalbu minnaħ tal-14.
Minn tix kapaċi t-indikalna
fuq. Kollox, kollox, ċertu. Eżatt, imma hemm ċertu partit mis-sit. Le, parti le, ovvjament.
Kolax tal-gvern.
Il-ħadra il-biċċiet korrespondenti ma' 1991, 1996 u 2000 di, ġifri kollox ħlief kif għazzewa jenti onorevoli il-biċċa li nxtraf minn third party.
Ġifri biex nir-referu għal-figura, il-ħadra, il-vjola, l-ħamra u s-safra.
U l-griża.
Korrekt.
U l-griża.
Il-griża, third party.
Le, xejt il-griża.
Il-griża cross-hatched.
Third party. Mux il-griża, il-3-8-0.
Le, il-parti griża bej il-vjola u l-aħdar.
Mela, sekonda,
tal-landscaping biex
nifhmu. Sekonda, mela. L-aħdar shaded u l-aħdar mhux shaded. Il-griż ta' 2380 square meters, il-vjola, l-aħmar u l-isfar.
Iva.
Il-biċċiet li huma shaded fil-5 1515 u s-620. Mumiex inklużi.
Eżatt. Iżda porzjonijiet li huma bla valur. Jiġifieri il-verma ma kellux għalfejn li ċarġa ebda valur.
Kulsejt
u dikli miegħek.
U fil-fatt għandna tabella. Tuni sekonda, ċans kemm insiba jiri li qiegħda fl-aħħar kapitlu f'chapter 4 hemm tabella pjuttost twila. Ngħidilkom eżattament li mi. Hawni arriva. Figure 17 qiegħda page 127. Fejn hawnhekk minflok inqasmu l-organizzazzjoni tal-ħsieb sit hemm diviżjoni iktar fina fejn aħna qed naraw ir-restrizzjoni nnifisha xogħol il-gvern ma bieħx l-art imma bieħ il-kundizzjoni li kemm fuq l-art kienet diġà tal-14. Eżatt, ekku. Iġbir li għamilna unek u għamilna analizi tal-waiver. Waiver u jekk kienċem xie ammont li kien dovut u jekk allura ġiġi ċarġjad dak l-ammont li kien li kellu jiġi dovut.
Iġbir kienem kompens ta' 20 square meters li huwa pagabli għal-gvern. Compensation was with the government.
Yes.
Imma kien zajru, wis biex intom ta' tuvar.
Kien zajru.
Kien mux ma kienx hemm compensation.
Fil-verità kien zajru ma kienx. Nagħmlu kumment dwaru fil-rapport għax l-area intużat biex issarfet taħt il-far policy sew. Allora dak li seta' jinbena fuq dak il-20 square meters ġew trasferiti bħala solari elsewhere. Allura għandu valur imma in the greater scheme of things kien hemm problemi ikbar hawnhekk li kellna nfokaw fuq.
Għan prova nejt sentenz għax fim dakollu li għedna sissa u t-raġinja għet nizbalja. Ġivi l-valutazzjoni ta' tlet periti li t-qabdu mill-lens ħarġu valutazzjoni fuq t-naħja ta' restrizzjoni fuq il-parti l-ħamra.
Korrekt.
Umbad dak il-valur, l-8.1 million, kien il-valur li finalment tħallas mill-14 biex neħħiet il-restrizzjonijiet fuq il-partijiet kollha, s-safra, l-ħamra, l-viola, l-ħadra u l-riża.
Iva, x'iktar il-lista ta' waivers li qegħdin inklużi li kienu inklużi fid-deed ta' 26 July. Hemm lista estensiva ta' waivers li kundizzjoni li tneħħew, jiġifieri mhux il-kundizzjonijiet biss li kienu relatati mal-biċċa l-ħamra, imma fuq siti oħrajn li xi wħud minnhom kellhom jiġu jsiru ħlas fuqhom.
Issa l-arba' domanda Mati. Eżattament l-erja. Mela aħna tnejdu li l-valutazzjoni tal-8 miljon kienet kopri il-parti l-ħamra.
Korrett.
Issa però qed tgħidu intom l-uffiċċju tagħkom li hemm partijiet oħra li ma kienux inklużi u saru wkoll naħija ta' restrizzjonijiet fuqhom. Jista' jkun xi biċċiet oħra. Dak qiegħed fir-rapport li ma eżatt biċċiet jiġifieri jew jekk pereżempju ngħidilkom il-parti l-viola. Dik il-parti l-viola kollha biċċa minnha. Kemm il-biċċa minnha?
Il-parti l-viola tieħdet kollha.
Kollha. Jiġi eża f'dan ir-rapport innifsu hemm eżattament id-delenjament u l-comparison ta' skont l-opinjoni tad-ditta tal-periti maħtura mill-uffiċċju tal-awditur kemm kien isarraf u jekk mhux qiegħda jekk ma tintwerix x'imkien biex aħna nifmu eżatt fuq xi qed nitkellmu.
Il-biċċa l-viola biex nirrispondik fuq il-viola ġiet inkluża fil-valuation tagħna u hija il-parti maġuri għal fejn hemm diskrepanza bejn il-valuation tagħna u l-valuation tal-8.1 million.
Ġiet inkluża il-parti kellha l-kondizzjonijiet fil-kuntratt tal-enfiteuzi u dawk il-kondizzjonijiet biex jitneħħew kienu fuq il-parti kollha allura. L-istima saret fuq il-parti kollha.
Eżatt, għax il-biċċa l-viola kienet tifforma parti minn 1996 deed. Fin 1996 il-kundizzjoni kienu li ma jistax isir ebda binni above ċertu livell, għax il-situ huwa ftela, allura hemm livelli differenti.
U dan
sar binni fuq.
U dan l-argument huwa fl-intir tagħhom għal kuluri kollha bl-eskrizzjoni tal-griżi checkered jew hemm differenzi mbagħad.
Biex memx risposta sempliċi għal-mistoqsija tiegħek, mhux għax ma nafx nirrispondiha, għax hemm ħafna xi tajt, fis-sens li għandna sezzjoni sħiħa 4.2 fejn nispjegaw il-problem biex tirrikonċilja is-siti wkoll, jiġifieri anki bħala measurements tas-sit, hemm ħafna measurements differenti u sorsi differenti li jagħmlu diffiċli biex nagħtik risposta. 50 kliem, iżda jekk wieħed jara 4.2 hemm fid-dettall, pass kif wasalna għal valutazzjoni tagħna u anki fejn innutajna xi diskrepanzi għamilna rimarki fuqhom ukoll.
Pjanta mid-ditta ta' periti li tħatret, pjanta għax inti qed li kien hemm differenzi wkoll fuq l-ammont u kien hemm diffikultà. Pjanta ġdida saret. Jow inkella għadu fuq li kien hemm id-ditta ta' periti?
Le, għandna diversi pjanti u provajna nirrikonċiljaw fil-fatt il-differenzi li.
Ġdida saret huma marru on site jew inkella għadu fuq li kien hemm on file?
Le, li jidhirlek niftakar sew huma użaw xi tip ta' għodda tagħhom to measure the site, ma setgħux jagħmlu on site measurement.
M'għamlux on site measurement.
This is a third party property.
Ma kont qed tispjega tad-diskrepanzi.
Iva, manna sezzjoni sħiħa fuq il-diskrepanzi. Tinprovan si ptit figuri biex nati eżempji. Per esempio, għanek kwata eżempju. 4.2, ifa, 4.2. 4.2 huwa l-valuation li saret mill-periti tagħna. Per eżempju, figure 27 li qiegħda page 144, turi eżempju ta' diskrepanza li hemm fuq is-sit. U għandna oħrajn, ta' ħansib oħrajn.
Ġifieri qarek fil-text, l-eżerċizzju kien, mela, hemm inti semmejt li hemm diversi kejl minħabba l-kalkolazzjoni tiegħu ta' siti differenti. Meta tajt hemm diversi kejl. Għax diskrepanza.
Le, diskrepanzi mhumiex ta' fis-sens mhumiex ta' 20 miljun biex niftehmu, imma hemm diskrepanzi notevoli, jekk taraw figure 29, page 148. Huwa eżempju ta' dak li qed ngħid, sewwa ġifieri fejn innotajna li hemm ċertu diskrepanzi. Figure 29, page 148. Et taraw hemm immarkat isom hemm superimposition ta' ħafna pjanti u hemm ċertu diskrepanzi li joħorġu. Nispjegaw x'inhuma dak diskrepanzi. Għax aħna qed nippruvaw isu nirrikonċiljaw figuri measurements differenti li tiġi ġejjin minn kuntratti differenti. Qed ngħidu ma dan is-sit li mhu dan is-sit proprju. Allura dik tikkawża differenza fil-valur.
Ġifieri fil-valutazzjoni ta' 21 million, dawn id-diskrepanzi li qed jissemmew bħala jistgħu jqajmu dan il-konflitt ġew ikkunsidrati.
Mela, hemm spjegazzjoni dettaljatissima ta' aħna x'qed nużaw bħala l-bażi tal-metraġġ tal-valuation tagħna.
Jiena fi bidwa dejt kumment. U onestament sibta ġejja mistoqsija fuq hawn ma ġietx. Imma titkellmu żomm issu. Le. Fuq evaluations għadin għajdu. U għarek jena perpress, ġammet jena għandim mistoqsijiet kbar. Kif jisiru evaluations? Brispet professjoni ta' periti, kbar rispet, ma per eżempju, għax meta tqis, issa tifhem li periti ta' fortina stess, forsi għandhom interess. Imma i periti ta' fortina stess, skont istima tagħhom, inkludew dawn l-erba' siti. U l-istima ġiet biss 2.7 million. Imma nkrudew b'daw l-erba' siti. U għalhekk jien bdejt imma kwistjoni ta' siti, kwistjoni ta' materjal. Qed mistoqsija ġenwina jien m'għandix risposta mien nifsi. Jiġifieri hija kwistjoni ta' metodoloġija kwistjoni. Għax issa ħan kun onesti forsi nifhem il-periti ta' 14 għandhom ċentru interess, ħan nidwa kif. Imma huma fl-evaluation tagħhom ħaduhom kif in consideration daw l-erba' siti.
M'sebbej.
Saret minn periti biex ngħidu kollox biex nkunu preċiżi. Ġifieri jista' jkun li saret minn ditta ta' awdituri, ma' possibilment ditta ta' awdituri qabdu l-periti tagħhom. Imma forsi dik il-mistoqsija l-aħjar jirrispondi huwa kieku il-fortina stess u xejn.
Mela, l-Onorevoli Żamet Lewis.
Mela, għadek kemm semmejt it 2.7 million u għadu kemm semmija sur merġija. Però bħala fatt il-kumpanija ħalset iktar at the end of the day u xej mill-istima li tagħti.
Iftejn kien fuq 8.1. Ma ħarsitx daqshekk ma
iftejn. Dik l-ewwel domanda ħalli m'għandewhomkomx. It-tieni, flatti tal-Lands Authority jew minnkom qatt sar survey report, jiġri qed nitkellmu fuq diskrepanzi ta' kejlijiet emerġenti mill-atti pubbliċi tal-akwist, għax l-akwist mill-kumpanija ma sarx darba. Sar f'kontratti separati. Però survey report tal-kejlijiet, ġviri, ta' xem bipjanti azzar jew edin flatti tal-lens irriżultalkom?
Naħsib xi ma nixtieq issu merċi qari konferma x'huma ħadmu fuq dan.
Aħna ġviri l-periti għamlu ħafna xogħol fuq il-kejl tas-sit u kif sepp jgħid qabel ħarġu diversi divergenzi li u ħafna inkonsistenzi wkoll li kien hemm fuq l-iżvilupp. Però id-di ta' 2019, ta' July 2019, jirriferi għal kejl ieħor tas-sit li għandi nifhem huwa korrett u x'hekk.
F'ma sens.
Ma kienx parti mix-xogħol ta' verifika li għamilna aħna li naraw jekk il-kejl ikkwotat fid-di ta' 2019 huwa preċiż. Ma minix dak it-tip ta' xogħol le.
naħseb għadin dak li jtiet t-saqsi Dr. Zamit Lewis jorbot u naħseb kien iktar specifiku ma domanda li għamiltin precedenti iddit il-firma ta' iddita ta' periti li nħatret mill-uffiċċju tal-auditur mamliċ survey ġdid u xek biex waslet mamliċ survey ġdid tal-post biex waslet għall-ammont u l-istima li waslet am I correct?
Xi tip ta' analiżi ta' kera me żgur
għax ma fuq survey tinsaq
survey ma jidhirlix li serva survey kont inkun naf li għamlet survey minn metodoloġija ta'
aħed fuq il-kejliet li jħossu mill-att pubbliċi
u hemm ukoll għandek hemm għodda li wieħed jista' juża li huma teknoloġiċi u xek li wieħed jista' jkejjel sit mingħajr ma joqgħod ikejjela.
Però intom ma sibtux survey report, jiġifieri kejjel jgħidu isma'na ma qadniex fuq hawn. Morna on site u għamilna survey.
Offen naħseb li hemm hekk tixtiequ li nagħmel verifika mal-.
U strahu fuq il-kejjel.
Nista' nsaqsihom u naraw nagħtihom risposta iktar dettaljata.
Jekk jogħġbok li ħansit ma' di il-figura 29 li għamiltilna referenza li hija page 148 li hija dik is-superimposition tal-varjazzjonijiet jew id-diskrepanzi fil-kejl. Dikha min għamilha?
Il-periti.
Figure
29.
Figure 29, page 148, li fija kienet jgħat ispjega dwar dawn id-diskrepanzi fis-siti li hemm, hemm is-superimposition tagħha.
Il-periti ta' li qabadna aħna iva.
Jiġifieri again, għal darb'oħra l-konsiderazzjoni ta' dawn l-affarijiet ittieħdu dik dak li konna ngħidu l-ewwel.
Aw mhux qed skużani.
Mhux surveyor da. Mhux surveyor għalhekk sar eżerċizzju komparattiv. Tal-differenzi fil-diskrepanzi fil-kejl.
Korrekt, korrekt.
Pero di, muxa, għalmenu kifini jintestata għafol 148, figure 29, ettejt sign as delineated in the 2019 deed. Ġviri, id-deed li jett nassu mi li għamlet daw il-waiver, suxe.
Eżatt, korrekt.
Ma dak, ma latti, pubbliċi li kien hemm qabel tal-akwist qed nassumi jiena.
Eżatt.
Jiġifieri, imma jiena qed nara li ċer ma saqsix dik it-tip ta' domanda, ċer saqsam. Jekk dan hux eżerċizzju illi jagħmlu l-periti biex joħorġu diskrepanzi jiena mhux qed jirriżulta li hu hekk, jiġifieri dan huwa id-deed ta' 2019 tal-waivers as compared with earlier deeds of acquisition. Almenu qed
jgħid. Onorevoli Zammitlu, ħa nagħmel referenza għal figure 30. Fejn għandek the description of site chini kif in stated indeed jiġifieri skont il-kontrat measured from plan to deed u hemm id-diskrepanza. Figure 30 page 149.
Okay.
Ikkoreġuni jekk hux sejers għax fl-aħħar mill-aħħar ma rridx nimmiżinterpreta r-rapport tal-Awditur Ġenerali. Dak hemmhekk hemm eżerċizzju tad-deskrizzjoni tas-sit kif inhu il-kejl iddikjarat fil-kontratt, kif sar il-kejl fil-pjanta mal-kontrat u diskrepanza l-rizultat. Issa apparti dik il-figura bħala hemm imbagħad breakdown tal-kejl illintuża aktar tard qed nagħmel referenza l-figure 31, figure 32, figure 33, illi fihom hemm analiżi dettaljata skont il-kuluri ġifieri ta' skont il-kontratti ta' dawk il-kejl. Ġifieri di.
Sur Merċi, ara fuq li għadu kemm għamel referenza tajba iċ-ċer. Afol 149. Għawet tajt fit-tieni fil-lira. Measured from plan to deed. Il-plan. Xi plenni? Jiġifieri il-plan li kienet annessa mal-atti pubbliċi.
Korrekt.
Sewwa. Issa. Jienet nara l-figuri. Issa. Ngħid sew li prima faċe il-diskrepanzi huma demin imiss, ġifieri mhumiex il-diskrepanzi.
Iva, ekku.
Issa, li rrid tinsaqsik ukoll għalkemm naf li mhux il-mansjoni, ġifieri biex ma tirrispondinix li mhux il-mansjoni tagħkom li tagħmlu dal-proċess. Ara ngħid sew illi intom il-valuation u l-minqabbattu nifhem li s-sur degwara li ħafna drabi huwa diffiċli biex issib periti biex jaħdmu fuq periti oħra. U biex jaħdmu anka l-NEO għax ikunu qed jagħmlu skrutinju dan is-soħra li rridu jaħdmu magħhom ġifieri dik għandu raġun. Però ara ngħid sew illi intom straħajtu fuq ex parte valuation waħda. Jiġifieri l-espert li qabbattu intom qabbattu wieħed u m'għadtux wara m'intomx obbligati tagħmluha, jiġifieri fattwalment irrispondini. Mattux isma peritej għallie kan qabbad BUC. Ħanġib żewġ rapporti oħra. Intom straħajtu. Fuq ditta jew perit jista' jkun ditta, mhux perit u qed naħseb li hija ditta fil-fatt. Però hija waħda ma riskontrajtuwix ma' periti ieħor jew ma' tnej. Xejn. Ħadtu waħda u mxejtu fuqha. Naqblu? And you relied on that expert.
Iva ekku.
Issa. Nirringrazzjak. Issa. Ħanerġa' nieħdok għal Fall 41. Areas for which waivers were sought in 2017. Najt sew illi il-kumpanija li applikat għal waivers din il-pjanta kienet konsistenti fuqha.
Sorry, ma fimx 441.
41. Mela, a 441 tar rapport.
A page 41, ok.
Dik li refejna li hemm ħafna kuluri.
Okay.
Il-kumpanija li applikat kienet konsistenti fir-rikjesta tagħha. Ġifieri tul il-proċess ma qaltlekx isma l-ewwel rid l-aħdar u mbagħad rid l-aħmar, ġifieri that was its position mill-bidu.
Mela, l-iżbalji biex nsejħulu hekk ma sarx minnaħa tal-kumpanija fit-talba tagħha. Imma sar meta dik litra mbagħad ġiet tradotta f'inkarigu mis-CEO tal-Lands Authority ta' dak iż-żmien. Lill-periti, ekku.
Term of reference.
Yes. Intomet issemmu wkoll mandat verbali.
Iva.
Jiġri lill-periti tal-Lands ingħataw mandat verbali. Id-domanda tiegħi kif wasaltu għaliha? Jiġri kif wasaltu? Li kien hemm mandat verbali min qalilkom dan? Kif wasaltu mill-aspett evidenzjarju issa?
Mal-periti stess.
U l-periti.
U apart il-periti il-CEO ta' dak iż-żmien. U il-CEO preżenti, ġifieri aħna saqsejna l-ewwel il-punta tuqtana kun li saqsu l-awtorità issa llum kif ġara dan. U huma spjegawna li m'għandhom xejn fil-fajl. Allura mbagħad saqsejna kemm l-CEO ta' dak iż-żmien u kemm il-periti nfushom ħalli aħna ikonna konsistenza fil-verżjonijiet.
U ma kienx hemm xi kontradizzjoni fil-verżjoni tlieta wkollha qablu illi nata l-mandat verbali.
Ekku.
Ġifieri m'hemm xi dubju fuq
dan. Biex ngħidu kollox u dak iż-żmien il-Lands Authority kien qed għadha kif twaqfet. Jiġifieri dan kien ftit l-ewwel ġimgħat tas-CEO ta' dak iż-żmien. Jiġifieri l-ispjega li kien tagħna CEO kien li konna għadha tinsibu saqajna. U hija wieħed jista' jifhem li verament kien hemm forsi ftit iktar ftit importanti.
Nista' nkompli madal-punt meta qed nitkellmu fuq it-terms of reference mela qed jgħidilna li korroboraw u ingħataw b'mod verbali. Il-minnaħa l-oħra, l-inkarigu li nata il-periti, id-ditta ta' periti li mbagħad waslet għar-rapport finali minnaħa tal-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Inata b'inkarigu verbali, b'inkarigu written, saru xi meetings, qegħdin fil-rapport, terms of reference tagħhom, qegħdin fil-rapport innifsu.
Written u xek, inti titkellem fuq il-periti li qabadna.
Eżatt, u għedin fil-rapport, terms of reference tagħhom.
Le, huma dokumenti interni tagħna, ġifieri ma isir agreement mal-esperti tagħna kif nagħmlu kull dejjem meta nqabdu periti
esterni. Jkun jista' jiġi provdut terms of reference. Jkun sens
tas-soldek wara.
Kompli,
mandat legalment jista' jingħata bil-fom, ifhimni għalkemm it's not advisable għax I mean ma jkunx hemm trek, ma legalment huwa validu, però jekk hemm email li tajtu dal-mandat lill-expert expert li qabbattu, xtaqna li tiġi eżibita. Jien għandi l-aħħar domanda bil-permess taċ-ċir. Mela, minn meta fl-2017 il-kumpanija li kienet qed tagħmel ir-rikjesta formali għamlitha fl-2017. Naqblu, mir-rapport jirriżulta jekk qed nara sew anke kemm mill-executive summary u kemm anke mir-rapport. Li il-politiċi mill-2017 sal-2019, għax fl-2019 sar l-att fejn saru l-waivers, il-politiċi li kellhom dak iż-żmien an executive position in government related b'xi mod to the lens ma kinux involuti fil-proċess. Hekk irriżultalkom din id-domanda. Le jekk jogħġbok.
Eżatt, eżatt, semmejnija fil-rapportan.
Ġiri, il-risultanet il-politiċi li bximot kellhom ċans. Il-politiċi li bximot
kienu responsabli.
Kienu responsabli minħabba kariga eżekuttiva. Daħħom mhux qed laqgħa se tinsemmi il-politiċi li setgħu kienu fil-bord għax il-bord għandu rappreżentanza Pero qed insemmi n-nies li kienu f'kariga eżekuttiva, ma kienux involuti f'dal-proġett.
Fil-fatt aħna, kif semmejna fil-bidu, wieħed min-nies intqajda miegħu u tagħna l-verżjoni tiegħu ġuramentata ħa ngħidlek, ġuramentata kif dejjem aħna nieħdu ġurament meta jkollna daw it-tip ta' meetings. Għalinna li ju qatt kien iżommi bot anti minn dawn l-affarijiet.
Nirringrazzjak.
Mela, iva, l-unika ħaġa kemm ninforma l-membri għax qed nifhem li hawn numru ta' domandi oħrajn u li ħinet jafas. Il-probabiltaji, l-probabiltaji li ħajkonna nerġgħu jekk ma jimpurtax għal seduta oħra, għalissa ħankomplu ta' ġifieri, imma għal darba oħra probabilment ħajnadulkom biex inkomplu bid-domandi tal-membri. Iva, onorevoli.
L-ewwel mistoqsija, mela jien qed nimmaġina li meta issir stima ta' tneħħija ta' kundizzjonijiet jekk nitkellmu hawnhekk, issir però ikkumparat ma' il-base tal-art kemm tiswa. Ġifieri jekk inti ħadd neħħi kundizzjoni fuq din il-mejda, l-ewwel nara il-mejda kemm tiswa. Mbagħad nara dik il-kundizzjoni kemm tiġi tiswa in relation. Meta qed nitkellmu fuq allura l-istimi tal-Grant Thornton jekk m'iniex sejra żballu l-istima li ġiet preżentata min-naħa tal-uffiċċju. Bħala kundizzjonijiet u mhux il-base, hemm differenza fil-valuri jew le? Jekk tafu, jekk ma tafux darb'oħra.
Ma fimx il-mistoqsija tiegħek.
Il-mistoqsija tiegħi hi fir-rigward tal-kundizzjonijiet u t-neħija tal-kundizzjonijiet per se. Il-valur tal-kundizzjonijiet u mhux il-valur tal-art per se. Mela hemm żewġ affarijiet differenti, hemm il-valur tal-art per se li b'xi mod tittiġi stabilita biex jitneħħew il-kundizzjonijiet minn dik l-art ħalli mbagħad tasal għall-valur tal-kundizzjonijiet. U hemm il-kundizzjonijiet infushom. Il-mistoqsija tiegħi. It-tneħħija tal-kundizzjonijiet. Hemm diskrepanza bejn il-valuri jekk tieħu l-kundizzjonijiet waħedhom?
Le għax inti qed tqabbel l-użu finali tal-art u xejn, jiġifieri mod qabel kienet tintuża biss bħala lukanda. Mbagħad il-valur jiżdied għax issa l-użu twessa issa xejn u tista' tuża dak l-istess mhux l-art għax l-art kien dejjem tagħhom imma l-użu tagħha jista' jinbidel allura jiswa iktar.
U skużana għax skop ta' kjerezza xi kien hawn anke fl-opinjoni tiegħi konfużjoni mhux mill-membri ta' dak il-kumitat għax kulħadd fehm l-affarijiet. Hemm barra kien hemm konfużjoni illi inti ma stajx tieħu ħadd ma seta' jieħu il-valur tal-art għaliex l-art kien qed tassit li hija l-kumpanija ġifieri il-potenzjal. Appunt naf li intom femtuha ma
trasferent fuq restrizzjoni.
Inti ħadd tieħu l-potenzjali ta' dik il-kundizzjoni jekk titneħħa kummerċjali ma tistax tieħu jekk jiena tiegħi ma nistax inħallas xi ħaġa li hija tiegħi. Irrid inħallas biex jiena inżid il-potenzjal jekk taħħa dik il-kundizzjoni u xejn dak hi l-eżerċizzju.
Korrett, għalhekk anke l-valutazzjoni tagħna hija komplikata f'dan is-sens għax inti trid tagħmel valuation ta' kif qed tajtlu l-onorevoli taqxjem bħalissa. Mbagħad tneħħi dak kollu li hemm u allura jekk terġa' tiżviluppah kemm ħajkun jiswa. Id-differenza bejn dawn it-tnejn huwa l-valur tal-kundizzjoni.
Imma qed the crux of it, qed the crux of it. Il-differenza, mela, il-21 million estimate li wasal għalija l-NEO, ibbażata fuq it-tneħħija tal-kundizzjoni li tibqa' toli. Din it-tneħħija tar-restrizzjoni, li ngħidula in termini legali l-alt jus non tollendi, li titneħħa dik, dik hija 21 million. L-8 million approvata minn dal-kumitat ukoll hija fuq dik ir-restrizzjoni, però fuq kejl ta' art iżgħar, fuq porzjoni waħda minn art akbar.
Korrett, iġri jekk tqis il-valur tas-sit in absolute terms, hemmhekk nitkellmu fuq mijiet ta' miljuni, aħna mhux qed nitkellmu fuq hekk, aħna qed nitkellmu fuq il-kundizzjonijiet biss. Korrett.
Il-mistoqsija l-oħra. Ġustament l-awditur semma għall-mistoqsija tal-Onorevoli Zammit Lewis kif il-politiċi li kellhom responsabilità li mhux dawk li kienu fuq il-bord ma missux ma' dan il-proċess minħabba dak li jgħid tlatt dwar l-awtorità tal-artijiet li iżżomm il-politiku il-bogħod minn dan il-proċess. Allora il-mistoqsija tiegħi fit terms of reference lill-periti. Hemm miktub biex jaraw il-liġi x'tejt f'dan ir-rigward kif isiru l-valutazzjonijiet taħt il-liġi tal-awtorità tal-artijiet, għax wara kollox l-awtorità tal-artijiet ridet timxi skont dik il-liġi. U għalhekk l-iskrutinju taġġaraw ma ġarax, irid jinkwatra fil-liġi tal-awtorità tal-artijiet.
M'hemm miktub xejn. Għax m'hemmx terms of reference miktubin, m'hemm dokumentazzjoni. Min tagħna dik kriterji baxx u kien involu.
Tista' terġa' tagħmel il-mistoqsija għax ma naħsibx li.
Mela, l-awditur u anki r-rapport nifsu isemmi kif il-politiċi responsabbli, il-Ministru Segretarju Parlamentari, għadu il-bot minn dawn il-valutazzjonijiet ma kinux involuti minħabba li liġi jekk tgħid. Dwar l-awtorità tal-artijiet hekk tgħid ġustament. Allora mistoqsija tiegħi tiġi waħda. Fil-mod kif saret issa, one jekk l-istimi li saru mill-awtorità tal-artijiet ma kinux isegu il-liġi tal-awtorità tal-artijiet. U tu, allura, jekk l-istima il-ġdida li saret mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ma kienieċ skont il-liġi tal-awtorità tal-artijiet.
Mistoqsija tajba ħafna u grazzi. Fil-valutazzjoni li għamilna aħna ma segwejniex il-liġi tal-Awtorità, segwejna l-liġi tagħna. Aħna responsabbli minn nagħmlu audits, mhux nivvalutaw artijiet biex inbiegħuhom, dak dik ir-responsabbiltajja tal-Lands Authority. Aħna x'għandna huma audits u il-liġi tagħna ma tajt xej speċifiku ta' kif għandna nqabdu periti għax titkellem mod iktar in-ġenerali. Imma li hemm jiggwidana huma dak li nsejħulhom is-sajz. Is-sajz huma International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI. Sewa aħna Supreme Audit Institution u għandna l-standards li regolawna. U jirregolaw fost aspetti oħrajn kif aħna nqabdu esperti. U f'dal-każ qabadna espert li tagħna valuation.
U però minħabba li kienet jiġi skrutinizzat il-proċess li sar taħt l-awtorità tal-artijiet u dawk il-persuni kollha li kienu involuti da dak iż-żmien. Ma ħassejtux li kien jagħmel sens minħabba li l-awtorità tal-artijiet tħares u tittaħdem u tindi parameters tal-liġi tagħha. Li dik il-liġi tiġi konsidrata meta ssir stima?
Mela nikkonsidrawha liġi meta tinħarsu lej x'għamlu l-Lands Authority, ġifieri meta l-Lands Authority qabdu ditta ta' awdit jar flok tliet periti, hemmhekk ikkritikajnihom mhux hekk, għax il-Lands Authority marbuta li tqabbad tliet periti għal artijiet li jisru iktar minn 400,000, imma l-NAO mhuwiex l-istess.
M'għamlitx l-istess proċess.
Aħna m'aħniex marbutin li nqabdu tliet periti meta l-artijiet jiswa iktar minn 400,000, aħna
L-NAO, iġbil l-NAO għamel żewġ proċessi, għarek mhux qed naqbel. Analizza il-mod kif saret il-valutazzjoni iż-żewġ valutazzjonijiet li kien hemm ant il-lens. B'xi mod.
Eżatt.
Mbagħad għamel analiżi ġdida, għamel stima ġdida tiegħu.
Eżatt,
korrekt. Issa fil-waqt li ż-żewġ sejjem li saru mill-awtorità tal-artijiet staru skont il-liġi bitlet periti, am I correct?
L-ewwel valutazzjoni tal-biċċa l-ħamra saret bitlet periti.
Bitlet periti.
It-tieni valutazzjoni minn ħadd tal-Lands Authority saret minn ditta ta' awdit jar, allura ma kienx skont il-liġi.
Sar minn perit wieħed imma jew minn tlieta?
Minn ditta tal-awdituri.
Minn ditta tal- ma nafux, għax ma nafux. Għax jista' jkun ditta ta'
awdituri. Il-probabilità huwa li id-ditta ta' awdituri qabdu il-periti u biex jgħin uhom ukoll u xek. Tajna kasa però għax itwol f'opinjoni tagħna kienet evidenza ċara li dak li kienet ibih il-gvern kien jiswa ferm iktar mit 8 miljuni, xorta huwa validu l-punt li ma kienx skont il-liġi u aħna għadna li missu mimxew skont il-liġi, imma kienet iktar informazzjoni li kellu iktar jiġbed l-attenzjoni tal-bord jew tal-ċer tal-każ għax il-bord ma kienx jaf kemm gravi sitwazzjoni.
Iġifieri. Awek, as we speak today, għalissa l-unika ditta li għanna skont, l-unika stima li għanna, issa rispettivament minnum, li dak nitkellmu iktar tard fuqhom, però l-unika stima li għanna skont il-liġi tal-awtorità tal-artijiet u għalhekk l-awtorità tal-artijiet tittimxi biha bil-fors, hija l-ewwel stima ta' 8 miljuni u x'hekk.
Li hija ta' sit wieħed.
Qed nitkellem
biex inkun iktar ċar, jiġifieri
dik hija l-unika waħda li għandna żewġ stimi.
Inti titkellem fuq tliet stimi, sewa tnejn tal-awtorità tal-artijiet u waħda tagħna. Dawn it-tnejn aħna kejjinnihom kontra il-liġi tal-Lands li tirregola l-Lands Authority sewwa, il-Government Lands Act. It-tielet waħda tagħna aħna għamilniha skont il-liġi tagħna.
Okay.
Issa, mela, għalli, mela, għax hemm ħafna iktar domandi u biss tkellimna fuq ħafna valutazzjonijiet u fuq il-valutazzjoni li ma tallaċ quddiem il-Parlament bil-kemm is-sejnija. Ġifieri dik żgur li għal qas minn naħat jgħid ħajkun hemm domandi wkoll fuq għax l-aħħar mill-aħħar anka fl-statement li tajtu u anke lejn l-aħħar għamiltu referenza li jisma' dak li għamilna aħna b'xi mod jikkombaċa ma' dak li sab sabet il-lens, jaqbel, għalli mużax klim legali, jaqbel ma' dak li sabet il-lens, ma' minnix referenza li għa, pero jinn nishtiq nidħol aktar ukoll biex ikollna spjega dan il-kumitat, għalfejn qed tastu għal din il-konklużjoni li jisma' l-8 miljon ma' 21 hemm diskrepanza, 21 ma' 24 miljon hemm somiljanza. Ġi dik ma tħallna xejn fiha, naħseb aħjar għallum nalqu is-sessjoni ta' dan il-kumitat hawnhekk bitkomplija jekk ma jimpurtax għal ġimgħa d-dieħla sabiex inkomplu dan bħallum ġimgħa fis-satej. Bħallum ġimgħa fis-satej. Għad komplija ta' domandi lill-Sur Degwara u lill-Sur Merġi hawn nafxek ovvjament fidejkom jekk jiġu x'persuni oħrajn mill-uffiċċju tagħkom. U naħseb nistgħu nalqu hawnhekk, ma nafx hekk hawnx. Però domandi ta' yes or no, jew fil-qasir ħalli nalquha. Le? Correct, ok. Mela, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, grazzi tad-disponibilità tagħkom kemm illum u kemm darba li jmiss. Aġġor il-kumitat qed jaġġorna għal bħallum ġimgħa fis-satejn sakemm ma jkunx hemm komunika oħra. Anzi jekk nistgħu nistennew ftit minuti nagħlquha malajr. Aġġornat konfermat għal bħallum ġimgħa fis-satejn. Grazzi.